Verbum patris hodie processit ex virgine, venit nos redimere, et celesti patris.